akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelper Sofie Frøysa, samfunnsdebattant, komiker, forfatter. Og så har vi Benjamin Silseth, som psykolog og podcaster, forlovet.
Ja.
Så har vi sett deg i sofa med da, din forlovede Niklas.
Kan jeg legge til min nyeste titel?
Ja.
Forfatter.
Å, er du også forfatter?
Jeg er forfatter.
Ja. Niklas, hva forfattet du?
Niklas og jeg har skrevet en lettbeint guide til parforholdet. En bok som kommer 23. august eller noe sånt. Ja. Så nå vil jeg kalle meg forfatter også, da.
Det. Ja. Er innholdet i boka basert på deres erfaringer, eller din kompetanse som psykolog?
God blanding.
Oh, ja.
Veldig god blanding. Det er våre erfaringer, som kanskje ikke er så relaterbart for alle. Og så er det litt av min fagkunnskap, da, som jeg håper er mer relaterbart.
Ja. Som er en kunnskap du også bruker når dere to sammen har tabuprat, blant annet, hvor dere snakker om ting som folk synes er vanskelig å snakke om.
Riktig. Det er en podcast som Benjamin og jeg har sammen.
Yeah.
Ja. Kan jeg også legge til en titel?
Ja.
Lærer. For nå fikk jeg veldig mange ubeskyttede titler, og Benjamin hadde en proff.
Ja.
Så da vil jeg også bare liksom høyne med å si at jeg er lærer. Jeg har en utdannelse.
Ja, og det er en beskyttet titel, lærer?
Ja.
Ja, det er det. Så bra. Gratulerer begge to.
Tusen takk.
Vil det si at dere er liksom komfortable med å snakke om ting som er vanskelig, da?
Begge ja, det vil jeg si.
Ja.
Ja, jeg tror det.
Hvilke tabuer har vi igjen nå? Er det mange?
Jeg synes det er mange. Jeg synes det er tabu fortsatt å snakke om bare økonomi, liksom.
Ja.
Jeg husker jeg var på fjelltur med noen venner tidligere i våres. Og så var det en som hadde fått ny jobb, og så hadde jeg nettopp fått ny jobb. Jeg er bare sånn, jeg er så sykt fornøyd med den jobben, for jeg tjener mye bedre enn den forrige.
Ja.
Herregud, men tjener du også bedre i din jobb nå, eller?
Typisk samtale i vennigjengen der. Jeg er fra Bærum, skjønner du?
Ja, ikke sånn kordnikkers oppover fjellheimen og snakke om lønn.
Hvem kan ikke relatere?
Så ekkelt var det ikke meningen at det skulle høres ut. Men jeg bare synes det var interessant å prøve å bryte ned det tabu, og så bjuda jeg på selv, og da var det bare sånn, nei, det snakker vi ikke om.
Er det tabu å tjene mye, mener du?
Nei, jeg vil ikke si at noen av oss tjener spesielt mye. Det var bare summen man tjente, lønnen.
Ja, ja, for det som er litt gøy med å snakke om penger tabu, jeg er helt enig at det er et tabu, er at det er ikke noe mer tabu å snakke om høy lønn enn lav lønn. Det finnes ikke en lønn det ikke er tabu å snakke om. Så det er ikke en sånn, å, hvis du ligger på 450 flatt, da kan du si det. Alt under, alt over flatt.
Mm. Ja. Jeg er enig.
Ja.
Så det er ganske sånn, det er en fin tabu, for den rammer alle.
Ja, så tenker jeg jo på psykisk sykdom generelt, at vi snakker mye om at vi skal snakke om psykisk helse, men jeg ser at det er forbedringspotensial der altså, og nyansere det litt, og lære litt mer om hva de ulike diagnosene er, og hvordan det oppleves å ha det, altså disse ulike diagnosene.
Og ikke misbruke det.
Mm.
Det er veldig mange som har angst, for eksempel, som egentlig bare gruer seg.
Yes.
Ja.
Mm.
Som jeg prøver å si til barna mine, blant annet.
Ja.
Ja. Ikke at de bruker angstbegrep allerede. Nei. Det har de blitt skånet for. Så langt
det kommer det.
Kort liv. La oss snakke om noe hyggeligere. Har dere hatt fin sommer?
Ja, takk som spør. Hatt en fin sommer, vært i Lofoten som alle andre. Men jeg var der før resten av Norge kom opp. Og det er faktisk like fint i virkeligheten.
Så du var der når det var fint vær?
Ja, riktig. Har du vært der også?
Lofoten, jeg tror det.
Du tror det?
Ja.
Hva?
Kan du si en by i Lofoten?
Svolvær. For eksempel, Henningsvær.
Og der er hardt. Henningsvær er hardt.
Ja, men det var nydelig. Jeg har sovet i bil i 3 uker. Kost meg.
Med han kjæresten din?
I riktig.
Han der er kjæresten.
Han der er kjæresten, ja.
Han der er kjæresten. Du da, Benjamin?
Jeg har hatt en helt sånn midt på tre sommer. Den har vært ganske kjedelig, for jeg har ikke gjort så mye. Både jeg og min kjæreste sa ja til å jobbe en god del, sånn at vi har jobbet mye. Og så har vi hatt sånn en dagstur her og der, og en helgetur her og der, og sånne ting. Vi har gjort ekstremt lite. Ja. Så min sommer har vært i motsetning til alle som har vært i Lofoten, eller i Stryn. Og,
ja, der har vært faktisk i sommer.
Ja, der, ja. Loen, ja, ja.
Ja, ja, der
også. Alle har vært i Loen, mens jeg har sittet hjemme i min nye utesofa.
Med navlelo.
Navlelo.
Ja, navleloen har du gjort.
Ja. Nei, så helt midt på tre.
Hva med deg, Siri?
Nei, jeg har vært stryn og loen og de greiene. Det var fint der. I hengekøy, og altså, jeg bare gikk inn i butikk, sa hva er trendy, og så dro jeg.
Ja. Kult.
De sa hengekøy, stryn, så dro jeg. Sånn er det bare. Jeg preges av trender, og sånn har jeg tenkt å fortsette. Jeg slipper jeg å ta egne valg. Altså, hva gjør folk nå? Og så gjør jeg det. Mm. Veldig, veldig ærlig. Sånn er det å ikke ha noen egne behov. Vi skal snakke om behov. Det er en som heter Thomas, som har sendt inn et problem her, hvor det står: dama ønsker seg barn og familie. Jeg har vært ærlig i at jeg ikke ønsker barn. Hun er veldig glad i meg. Jeg er veldig glad i hun. Vært sammen i 1 år og 7 måneder, cirka. Hun har sagt flere ganger at hun vil ha familie, og at det haster. Jeg er ærlig på at jeg ikke ønsker barn. Skal jeg holde henne igjen? Eller skal jeg ta steget og gjøre det slutt, da hun har forhåpninger og er for glad i meg? Jeg er 34, hun er 31. Kan jeg, Thomas? Hun vil ha noe, han vet at han ikke kan gi henne.
Ja. Jeg tenkte først at det var litt tidlig, 1 år og 7 måneder, men siden hun vet at hun vil ha barn, og han vet at han ikke vil det, så tenker jeg at du skal la henne gå. Altså det er min første tanke.
Ja, for det er den 31 og 34, eller hva den var, det også er en sånn kjempevanskelig alder. Mm. Jeg er homo, jeg er sammen med en mann, så vi har ikke noe sånn biologisk klokke. Vi kan kjøpe oss et barn eller adoptere et barn når vi vil, på en måte.
Ja, er det stum H i homo, forresten?
Om det er stum homo?
Nei, stum. Er du stum homo?
Er du stum homo? Det er han ikke. Det kan jeg bekrefte at han ikke er.
Sorry, men det hang meg på at du, det hørte ut som du sa homo. Jeg er homo. Jeg lurer på om det er stum H i homo.
Nei, det er den trendy nye da. Det er okay, uten H.
Ja. Fortsett, du er homo og kan kjøpe barn.
Ja.
Det er en overskrift.
Men jeg har veldig mange venner. Jeg har jo nettopp bikket 30 år. Og der har det begynt å skje ting. Der er folk begynt å tenke kjempemye på det med barn. Og det er blitt et sånn make it or break it tema. Så jeg forstår jo at dette temaet er kjempeviktig for disse to. Fordi det potensielt kan være det som gjør at de ikke kan leve sammen resten av livet da. For det, barn er jo et kjempespørsmål.
Ja, men jeg tenker også at begge har god tid. Altså nå har jo han sagt at han vet at han ikke vil ha barn. Han har jo all tid i verden. Det er jo fordelen til dere gutta, at dere kan jo holde på til hva da, 60. Men hun har jo også god tid. Så jeg tenker jo at sånn sett så handler det om at de har veldig forskjellige interesser og ønsker for fremtiden. Så det høres ut, siden han spør, da burde jeg gå fra henne eller la henne gå, så var det liksom min umiddelbare tanke at ja, det burde han. Fordi hun er på et sted i livet hvor hun ønsker barn, og hun sier at det haster til og med. Så tenker jeg at de står liksom i et veiskille nå. Det kan være at han ombestemmer seg, det vet man jo ikke.
Det kan være at hun ombestemmer seg.
Ikke sant?
Det er jo helt umulig å vite da, om det kommer til å skje. Og jeg er jo interessert i hvordan på en måte denne praten her har vært, fordi har det vært en sånn prat som har vært sånn, du, hva tenker du om barn egentlig? Nei, det skal jeg ikke ha. Åja, det vil jeg ha, uansett. Og så har han på en måte, og så har det stagnert litt. Hvor mye har de egentlig snakket om dette her? Hva er det som gjør at han ikke har lyst på barn? Hva er det som gjør at hun har så lyst på barn? Kartlegge litt disse, eller jeg synes alltid det er fint da, å kartlegge litt disse behovene, fordi jeg har vært gjennom den samme runden med min,
ja, det har du jo,
med min kjæreste.
Ja.
Han ville ikke ha barn en periode, og jeg har alltid tenkt at jeg skal ha barn. Nå, da var jo vi, det er jo 3 år siden da, så jeg var 27 og han var 29, relativt god tid. Og da satt vi oss ned og pratet masse om det. Og da kom det, nå vet jeg ikke om jeg utleverer han, men han utleverer meg så ofte, så nå må jeg ta igjen.
Absolutt,
det
er bare å kjøre på.
Men da kom det frem til slutt at grunnen til at han ikke hadde lyst på barn var fordi han var redd for om han kom til å bli en dårlig far. Han trodde han ikke kom til å leve opp til den rollen og bli en pappa. Så fikk vi snakket masse om det. Lot det liksom mørne over 2 år, hvor dette var et litt sånn tilbakevendende tema. Hva tenker du nå? Og den dag i dag, så har vi bestemt oss for å få barn.
Ja,
vi vet ikke når, men vi på en måte skal ha barn da. Så jeg er litt sånn interessert i hvordan den samtalen har vært med disse to. Fordi det kan fort bli en litt sånn låst samtale, hvor det er sånn, vi er på forskjellige fronter, nå skal vi slå opp eller ikke, eller hva. Men hvor mye har de pratet om det?
Og ofte så tror man også at man har vært mye tydeligere enn man har vært, fordi man oppi hodet sitt er det veldig tydelig hva man tenker, men hva man egentlig sa var kanskje ikke så tydelig. Og alle de samtalene man, i hvert fall som har jeg noen ganger hørt meg selv si, at jeg har hatt samtalen med min mann, og så vet jeg at jeg har jo ikke hatt den med han, men jeg har hatt den oppi hodet mitt, og så har jeg snakket en del med veninner om det, men jeg og han har jo aldri snakket om det, men jeg er veldig klar over hva jeg mener om dette. Så kan jo hende at Thomas oppi hodet sitt har vært veldig, veldig tydelig, snakket litt med noen kompiser og sånn, nevnte for dama, Men at de to har snakket masse om kartlagt behoven, og hvorfor skal vi ha barn, ikke ha barn, og så videre.
Mm.
Kan det, de skal ta en runde til før Thomas slipper henne fri?
Ja, bare for å liksom nyansere det litt, så når man snakker om barn, så er det jo ofte et argument der med at man kan jo ombestemme seg. Jeg er veldig fan av å liksom respektere folks valg, for det er jo liksom typisk hvertfall som kvinne. Hvis jeg hadde sagt at jeg ikke ønsker barn, så vet jeg at da kommer veldig mange til å si at det vet du ikke. For det er den største gaven. Jeg har ikke sagt
det, men jeg
har tenkt det. Ja. Det er den største gaven du kan få, ikke sant? Så jeg er veldig fan av å respektere det, men du sitter jo egentlig på oppskriften da, Benjamin. Fordi hvis, det er jo verdt å ta den runden ordentlig, og så ta valget. Hvis det er sånn at han vet 100% sikkert at det vil jeg ikke. Men å ta den runden. Og så kan det også være at han blir ekstra stresset av at hun sier at det haster. Det er jo ikke liksom... det tenker jeg at det gjør jo ikke saken noe bedre.
Hvertfall ikke hvis hans grunn til å ikke ville ha barn er at han er redd. Og hun synes det haster. Så han er sånn, hey, jeg tør ikke, jeg må gjøre det nå.
Ja.
Altså, det blir som å stå på 10 meteren, og så er det noen som roper, nå må du hoppe da, hoppe da. Jo lenger du står der, jo vanskeligere blir det å hoppe.
Ja.
Men jeg tenker jo også liksom det, bruke litt tid, snakke litt om det, prøve å liksom ikke rushe det. Det tror jeg er en kjempeide da. For å bare, det funker ikke å rushe hverandre i det. Og så tenker jeg, hvis man skal være litt pragmatisk rundt det da, ok, kanskje man kan sette seg ned, snakke sammen, bli enige om at, vet du hva, innen da, om det er om 1 år, 2 år, 6 måneder eller hva, innen da så må jeg faktisk vite hvor du står på det her, for det er så viktig for meg å få barn. Jeg kan ikke vente noe lenger. Fordi plutselig så sitter man og så har det tatt kjempelang tid, og så har ingenting endret seg. Så tenker jeg, snakke sammen, hva kan være en litt sånn fornuftig sånn, deadline da? Når må vi bestemme oss på dette her? Og når må vi innse at det kanskje ikke kommer til å løse seg? For det er jo en voksen avgjørelse det også, jo kanskje gå fra hverandre på grunn av det.
Ja, den deadline må du jo selv, for man kan godt si at de har god tid. Hun er bare 31 år, men det er noe med, ok, så surrer og går og skravler litt frem til 33. Der hun 33 år, single, har lyst på barn, som erfaringsmessig kan være en litt vanskelig situasjon å være i hvis man har lyst på kjæreste. Og så blir hun kanskje 35-36 før hun får kjæreste, skal bli godt kjent med han, og så skal de prøve, så viser det at de bruker 3-4 år på i det hele tatt, få det til. Så ja, ja da, 31 år, har god tid, men ikke så god tid.
Nei.
Uff, det der er oppsummerte du frykten til veldig mange rundt meg.
Ja, jeg liker å svarte meg.
Du har god tid, men under visse omstendigheter og rammer, ja.
Husk at Tinder eksisterer, det tar tid der også.
Ja, Tinder eksisterer. Vi skal over til Ole Dole og Doffen og Donald, som er en vennegjeng som har sendt inn mail. Vi er en vennegjeng på 4 23 år gamle jenter. Dere kan kalle oss Ole Dole, Doffen og Donald. 3 av oss er bekymret for forholdet til Donald. For 1 år siden ble Donald sammen med sin nåværende kjæreste. La oss kalle han Fetter Anton da. Forholdet deres har utviklet seg veldig fort, og Fetter Anton er kontrollerende, sjalu og utøver mye psykisk vold mot Donald. Dette har ført til at Donald distanserer seg fra oss, og vi tror dette i frykt for at vi skal gripe inn i forholdet. Vi har prøvd flere ganger nemlig å snakke med henne om hvor skadelig hans oppførsel er for henne, men det har bare fått den konsekvens at hun skyver oss lenge bort og ikke forteller oss så mye om hva som skjer. Han ønsker at hun skal oppføre seg på en viss måte, og hvis hun ikke oppfører seg slik som han til enhver tid ønsker, så straffer han henne i form av utskjelling og spiller offerrolle. Flere ganger har han slått opp med henne fordi hun for eksempel henger med oss eller andre venner han ikke liker. Hva kan vi som hennes venner gjøre? Vi ønsker så gjerne å få venninnen vår tilbake og trenger hjelp med å finne strategier vi kan bruke for å hjelpe som ikke forverrer situasjonen for henne. Vi tar imot alle råd vi kan få. Mange klemmer fra Ole Dole og Doffen.
Wow!
Her må du begynne, Benjamin.
Men hvor skal man begynne? Jeg forstår jo kjempegodt bekymringen til Ole Dole og Doffen. Det der er jo, tror jeg, mange vennegjengers aller største frykt er jo å se en av sine nære bli liksom drevet ut i noe som de ser at ikke er bra for dem. Men så tror jeg vi alle sammen har vært der at man kan bli liksom blindet av kjærlighet i forskjellig grad. Men her høres det ut som at det er et forhold som har gått alt for langt da, og er blitt kjempeproblematisk, og det høres ganske tydelig ut for Ole Dole og Doffen med denne Fetter Anton.
Veldig deilig at jeg gitt det så avvepnende navn, sånn at det går an å ha litt sånn lystig tone rundt det.
Ja, veldig. Men
er vi sikre på, fordi jeg er helt enig i det, men jeg ser for meg at Ole Dole Doffen sitter mye og prater om ting de på en måte har en viss følelse av, men som de aldri egentlig ser, for de er jo ikke sammen med Donald og Fetter Anton når de er par. Så det kan hende at når de er sammen, så enten er det verre, Eller så kan det hende, når de to sammen, så har de det egentlig veldig bra, at Ole Dole Doffen har sett noen ting som de blåser opp. Kanskje. Det er litt farlig å gripe inn også.
Ja, det er i hvert fall farlig å på en måte anta for mye. Mm-hmm. Fordi altså, det, folk er forskjellige på en måte, og man oppfører seg på forskjellige måter, og det at han blir sjalu og kontrollerende og prøver å distansere henne fra venner og sånne ting, det kan jo handle om masse, det kan handle om usikkerhet hos han, det kan handle om bakgrunnshistorie han har og sånne ting, men sånn helt uavhengig av det, så høres det ut som at de i hvert fall observerer en oppførsel som de tenker ikke er grei. Og hvordan de da skal si fra til Donald om dette her.
Ja.
Det er jo vanskelig da, for det er jo litt som du sier, at for det første så kan man anta noe, og så viser det seg å være helt feil, eller ja, men herregud, vi har det jo dritfint sammen når dere ikke er der. Eller så kan det hende at det er virkelig, de virkelig er inne på noe da.
Og i begge tilfeller så er det litt farlig å ta det opp, fordi hvis de tar feil, så kan man jo gå og ta klørene ut og si sånn, dere tar feil, dere er jo helt ute å kjøre. Og hvis de har rett, så kan man også bli sånn, å shit, jeg er avslørt, klørene ute. At begge, uansett om de har rett eller ikke, kan føre den distansen da. Så hvordan når man inn til venninnen og ikke skape mer distanse?
Ja, for de har ikke snakket med Donald ennå.
Dette jo, det er bare... tror jeg.
Ja, ok. Ja.
Flere ganger, og når de tar det opp med henne, så distanserer hun seg. Riktig. For nå har hun jo sluttet å dele ting om fetter Anton til de, så ikke de skal ha noe å ta opp med henne lenger.
Og det gjør det jo bare enda vanskeligere.
Men hvor godt kjenner de fetter Anton? Fordi jeg tenker, alle har jo liksom møtt på forskjellige folk i venngjenger, og plutselig har noen en kjæreste som er helt off og sånne ting, og så er første inntrykk at herregud, her er det helt galt på en måte, du passer ikke inn i det hele tatt. Og så blir man litt bedre kjent og finner ut at oi, den rare oppførselen din, den handlet jo om noe helt annet, jeg trodde ikke du likte oss, eller hva det enn skal ha vært da. Hvor godt kjenner de fetter Anton oppi det her? For det lurer jo jeg litt på da.
Ja, for kan det hende at de skulle ha blitt bedre kjent med han? For uansett om han er venn eller fiende, så er det uansett greit å få han nærmere.
Ja, det er det jo. Ja, det er jo absolutt det. Og så kan det jo hende at han da mykner litt opp til dem, og at de kan snakke sammen om... Fordi hvis det er sånn at hvis hun får korrigeringer når, når Donald ikke oppfører seg korrekt og sånne ting, så går det an å snakke sammen om disse tingene her. For det kan jo som sagt handle om usikkerhet, men det kan også handle om at han har et behov for kontroll da. Men hvis de kan bli bedre kjent med fetter Anton og finne litt mer ut av hvem er egentlig han, så er det jo, for det første så kan det hende at de blir bedre kjent med han. For det andre så kan det jo også hende at de da er litt mer sikre i sin sak om at dette er et usunt forhold.
Ja, for kan det hende for eksempel er veldig, veldig sjalu, og fordi han ikke kjenner dem, så er det veldig skummelt for han og hun, kjæresten, er sammen med dem. Aktig, selv om det høres jo helt ut.
Men jeg skjønner jo hvorfor de er bekymret, fordi altså, psykisk vold er jo ekstremt vanskelig og betent, apropos tabuer. Det er jo et kjempetabu. Og det finnes jo ulike ressurser der ute. Altså VO-linjen, vold- og overgrepslinjen, har jo forskjellige ressurser da, som man kan anvende. Det kan jo gå inn og se, altså, ikke sant? Der er det jo også for pårørende, som Ole Dole Doffen er, om det er noen tips der til hva de kan gjøre, hvordan de kan håndtere det overfor Donald da. For det er jo ikke sikkert at Donald nødvendigvis vedkjenner at hun blir utsatt for psykisk vold, og jeg vet at Benjamin, vi har jo snakket mye om dette med latent vold også, og hva det gjør med offeret når du hele tiden går og er redd, altså kanskje hun også tar veldig mye ansvar fordi hun er utsatt for denne psykiske volden fra kjæresten, at hun også tar liksom ansvar for hans oppførsel da, er redd konstant, det vet
jeg
ikke.
Ja, og jeg tenker jo litt at det Ole Dole og Doffen kan gjøre da, hvis de på ekte er bekymret for liksom Donald og dette forholdet her, da tenker jeg at få formidlet det til Donald på en eller annen måte, om det så er at dere må invitere henne hjem på filmkveld, og så er det en form for intervention hvor dere forteller hva dere tenker på. Få ut bekymringene og si, og vær åpen og ærlig på at det kan hende at vi tar helt feil her, men vi sitter uansett med den følelsen, og vi er glad i deg og har lyst til å finne ut av dette.
Ja, for det må gjøres med kjærlighet og ikke med sånn sladder sånn, du, han er typen din, han virker ikke helt god.
Men at det finnes en utvei da.
Ja,
fordi det kan også være at de bare har sett toppen av isfjellet. Jeg kjente i hvert fall at jeg fikk veldig vond følelse i magen og ble liksom bekymret på hennes vegne da, og at de den bekymringen kommer jo fra et sted, og de har jo sett hvordan han oppfører seg. Så det er også noe som du sier da, sier at hvis man formidler det med kjærlighet at vi er her og det finnes en utvei, det tror jeg er en god start da.
Og så fikk jeg bare, det er helt nørd å komme med sånn på tampen her, men jeg bare straffer henne, spiller offerrolle. kan jo hende at de også lever et litt sånn dum-sub-forhold, er det det heter? Når de nettopp leker med de rollene, hvor den ene skal være dominerende, og den andre skal underkaste seg. At det er en, som hun ikke har fortalt venninnen sin, at jeg driver med det greiene der.
Ja, det, ja. Altså, ja. Gudene vet. Men jeg tenker jo at hvis Ole Dole og Doffen klarer å være åpne, nysgjerrige, ta dette her seriøst, men også være åpne for at kanskje vi leser det feil, så kan det jo ikke gå noe annet enn bra.
Ja, og apropos det, hvis det skulle være sånn da, at det er et sånn type forhold, så er jo dette med grensesetting veldig, veldig viktig. Så hvis han er veldig sjalu, altså, da er det veldig dårlig kommunisert i så fall, tenker jeg. Hvis de har et sånn type forhold, at da er det litt merkelig, litt off oppførsel.
Men kanskje Donald liker at han er sjalu?
Ja, kanskje.
Kanskje dette utspiller seg
hjemme. Ja, jeg dømmer ikke noen, men altså, jeg tenker i hvert fall at den bekymringen skal de ta på alvor, og jeg synes at det er veldig fint. Det synes jeg de skal fortsette med.
Så du må grave mer i det, Ole Dole Doffen, med kjærlighet, finne ut av dette mer, og kanskje bli bedre kjent med fetter Anton også.
Og bruk ressursene der ute.
Vi skal over til bygdetrollet. Kjære relasjonsorakler, står det her. Det da oss i denne sammenhengen. Jeg er en dame på 40 som bor på et lite sted. Her kjenner alle alle, og bygdetrollet er stort. Jeg har en turbulent barndom, og har et turbulent samboerskap med et enda verre samlivsbrudd bak meg. Da vi alle bor på samme tettsted, har dette vært svært offentlig affære, hvor jeg har blitt hengt ut som alvorlig psykisk syk av min eksmann samt hans familie. Jeg har testet meg, altså, og jeg har ingen diagnoser. Dette er nå 7 år siden, og jeg har de siste 2 årene begynt å tørre å bevege meg litt ut i datingverdenen igjen. Og for 4 måneder siden så møtte jeg verdens mest fantastiske mann. En trygg og god mann med 2 barn fra et tidligere forhold. Han er høyt utdannet, har en god jobb, skikkelig lekkert hus. Selv er jeg arbeidsledig og såkalt naver, og jeg leier en rønne av en leilighet. Og likevel så valgte han meg. Nå i sommer valgte vi å møtes med barna våre, og de kjenner hverandre godt fra før, da de går på samme skole og er jevngamle. Lykken ble imidlertid kort, for da hans eks ble oppmerksom på at han hadde innledet et forhold med meg, som er uthengt som psykisk syk, har han nå blitt skeptisk til meg og har avsluttet vårt forhold. Dette er 2 uker siden. Likevel sier han at han ønsker å reise bort med meg, bare leve i nu og se hva som skjer. Jeg er forvirra, usikker, såret. Bør jeg la han få tid på til å se hva som skjer? Hvorfor sto han ikke bare mer opp for meg overfor eksen sin? Det er jo han som kjenner meg. Han sier også at det er godt mulig det ikke er liv laget for noe forhold mellom oss, mens han i neste sekund inviterer på middag, overnatting og fjelltur. Hva gjør jeg? Skal jeg være med på leken, eller skal jeg stenge han helt ut og trekke meg unna? Hilsen uthengt av bygdetrollet.
Altså, flytt var min første tanke. For et grusomt sted.
Ja. Ja, hvis man først får et rykte på seg, og det er et lite sted, så er det nesten umulig å komme ut av.
Mistenker at dette er i bibelbeltet, hvor jeg er fra. Så,
ja, det skal du ikke se bortifra. Men vanskelig da med barn på skole og flytte og sånne ting. Det er jo trøblete.
Men si fordi barna vokser opp der også, da.
Ja, er du gal? Det er jo ikke noe gøy at barna på skolen sladrer jo de også. Ryktene går jo rundt hele denne bygda, tydeligvis.
Ja, men, og er det du som har jo gærne morra?
Ja, ikke sant?
Den
kommer fort, og det er jo utrolig, det er jo en utrolig vanskelig situasjon å være i, tenker jeg da, fordi det er jo utrolig kjipt å høre at denne mannen ikke, jeg mener jo, som min første tanke var at herregud, du må jo stå litt mer opp, man skal aldri høre for mye på eksen sin, tenker jeg. Selvfølgelig kan det være sjalusi, og det kan være mye annet, og det kan være en reell bekymring da, hvis dette ryktet er psykisk sykdom. Kan hende at eksen også er bekymret for barn og sånne ting, og at det er velbegrunnet dette oppgjøret mellom eksen og den mannen. Men jeg synes jo han skylder henne, når de hadde et så fint forhold, å ta en bedre prat på det. Og hva skjer med ambivalensen hans? Liksom, i det ene øyeblikket så skal det ikke være noe forhold, i det neste øyeblikket så skal de på tur og reise bort og sånne ting. Det er klart man blir forvirret.
Jeg synes det høres ut som han vil ha litt sånn hemmelig forhold med henne, for han ikke tør å face bygdetroll og si sånn, vet du hva, jo, jeg har valgt henne, selv om dere har stemplet henne som gal. Jeg liker henne, og sånn er det.
Ja, altså psykisk syk, det er så veldig sånn 1975 å si. Hva mener du med det? Psykisk syk?
Den sekken er stor.
Ja, men sånn. Skulle veldig gjerne hørt hva de legger i det. Psykisk syk, altså. Som om det er noen motsetning til å være ressurssterk, hvis du har en eller annen diagnose, eller har noen psykiske problemer, som vi alle har. Jeg har lyst til å dra ned til dette stedet, og bare sånn, hei, skal vi samle alle på dette lille bygdehuset, og snakke litt om hvordan dere tar vare på hverandre, liksom.
Ja. Kjærlighetssorg, for eksempel. Ikke psykisk syk.
Nei.
Kan det, det kan det, kanskje det er det verste.
Ja.
At det var det hun var, hun hadde kjærlighetssorg, og så var hun dama der gæren.
Ja, eller du blir jo i hvert fall psykisk syk av å bli behandlet sånn,
ja.
Av omgivelsene. Kjenner at jeg blir kraftig provosert av å høre hvordan hun har blitt behandlet da.
Ja, ja, apropos psykisk vold.
Ja, så han fyren der er jo evneveik. Altså han har jo ikke ryggrad hvis han ikke klarer å, liksom stå i det at han har falt for henne. Og veldig sånn mixed singles, som du sier da, og liksom i det ene blikket så skal de dra på tur, og så bare nei, men ikke hjemme. Altså det er jo...
Ja, og det er, det er deilig å håpe at han skal ha baller nok til det, men det er, jeg det kan jo skjønne at det krever litt baller å skulle stå imot bygdetrollet, hele bygda, eksen, ungene dine. Og det er jo et relativt ferskt forhold, så å kjempe med nebb og klør mot alle for å bevare den ene du akkurat har møtt. Det er jo det er ganske mye å kreve. Jeg synes vi skal gjøre det, men jeg skjønner at han blir ambivalent da.
Ja,
det kan jeg skjønne.
Ja, jeg skjønner det også, og så får jeg veldig mye empati med denne damen, fordi det er liksom noe med at en turbulent oppvekst, et turbulent forhold tidligere, bor i en liten leilighet.
Ja, hun sa jo til og med en rønne, altså det har jo sikkert gått veldig på selvtilliten
hennes. En rønne, og bare sånn, hvorfor valgte han meg? Så er det sånn, altså den følelsen der av å liksom bli liksom fylt av kjærlighet fra en annen og sånne ting, den er jo helt priceless. Så den vil jo alle sammen ha. Så det høres ut som at denne damen også har store ønsker om å gå langt da, for å bevare dette her. Og det var noe skikkelig bra. Og så ligger dessverre litt av ansvaret på han, hvor vi alle liksom skulle ønske at bare sånn, kan ikke han ta litt mer ansvar og bare stå imot disse ryktene? Og så er jo det vanskelig når det er liksom et helt lokalmiljø da, å stå imot det. Det er kjempekrevende, og begge har barn på skolen, det er jo ikke bare å flytte heller.
Ja. Men skal jeg være med på leken og stenge han helt ut? Eller skal jeg stenge han helt ut og trekke meg unna? Jeg tenker sånn, hvis hun stenger han ut og trekker seg unna, da vant bygdetrollet.
Ja.
Ja.
Da er jeg tilbake i rønna, rykte det lever i sitt beste velgående, og hun er fortsatt bare hun gærne dama.
Ja.
Men tenk å straffe så mye for at du har hatt en turbulent barndom, og at folk bruker det mot deg, og at... ja, jeg bare tenker at jeg hører at det her har gått veldig sånn på selvbildet hennes løst da, og at hun, som jeg skjøt inn her, at hun til og med omtaler liksom stedet hun bor som en rønne, og jeg er bare naver, altså.
Det, har ikke så høy selvtillit, eller nei, selvfølelse.
Nettopp.
Men hvor mye, tenker jeg da, hvor mye gir det henne å være med på denne leken? Hvis det gir henne mye glede, og ok, så kan jeg være med på å gi det litt tid, og være litt on and off, og han får finne ut av hva han vil, men det gir meg såpass mye glede at det gir meg noe å håpe på da. Og jeg kan eventuelt tåle den kjærlighetssorgen som kommer hvis det skulle vise seg å ikke gå. Hvis det gir henne mer enn det koster, så ja, da tenker jeg, da kan du være med på leken litt grann til. Men hvis du kjenner at det koster såpass mye at det ikke er verdt det, så ville jeg jo ikke gjort det.
Og da har hun en diagnose, da har hun kjærlighetssorg, og da kan hun si det til alle, sånn, det er fordi han der knuste hjertet mitt, for han ville ikke være med meg, skjønner du, på grunn av alle ryktene. Og da bare dra han med ned.
Payback time,
ja. Ja, ja.
Da er de to,
ja, ja.
Men fordi,
eller sett ut rykter om andre kanskje. Kanskje du skal gjøre det, bare jeg får sånn hevn.
Ja, så er hevnene drevet. Så det, er, ja. Det kan vi snakke lenge om, men ja. For det som er urettferdig også er at hvis hun kjemper med nebb og klør for å på en måte vinne mot bygdetrollet, så kan det liksom backfire litt også. For det er noe med at hvis jeg skal prøve å overbevise deg nå, Benjamin, om at jeg ikke er forelsket i deg. Jo mer jeg prøver å overbevise deg om det, jo mer vil du tenke sånn, herregud, nå er du veldig desperat. Det eneste du vil er å ha meg. For det, jo mer du prøver liksom å si sånn, jeg er ikke gæren. Så jeg tenker sånn, du er
gæren. Ja, når du står og roper det på gata.
Ja.
Jeg er ikke gæren. Men det å flytte, altså selv om man har barn, så må jeg bare si, jeg gikk på 4 forskjellige barneskoler, så her sitter det en som kan si at det går bra. Altså, kanskje ikke flytt på 4 forskjellige steder, men til et nytt sted. Og bytte skole, tror ikke det er bra fordi barna vokser opp der. Så jeg vil bare si det, flytt til et litt rausere og mer åpent sted. Det er bra for barna dine også.
Ja, for ryktet flytter ikke med deg nemlig. Nei, det er litt deilig. Så det, det er et veldig godt alternativ. Men jeg synes hun skal gi denne mannen noen middager og overnattinger og fjellturer, så han får muligheten til å bli enda bedre kjent med henne, sånn at det er lettere for han å ta opp kampen mot bygdetroll og eksen og alle de andre greiene. Tror det.
Enig. Gi han litt, vis hvor fantastisk flott og fin du er, og vis hvem han ble forelsket i. Minne han på det, og hva sier man, rop over disse ryktene og denne eksen som prøver å fucke opp for dere. Ta det igjen.
Ja, og det får du noe ut av. Så det er ikke sånn at du bare skal vinne han og få hans gunst, men tenk sånn, ja, dette kan jeg også liksom utnytte meg av den situasjonen. Det er deilig med litt spenning og hygge, og så hvis ikke det skjer, så flytt.
Og så bygge opp den teamfølelsen sånn, det her skal vi få til.
Ja. Ja.
Og være raus på sånn, jeg skjønner at dette er vanskelig for deg. Det er også vanskelig for meg, men kjærligheten vår, vi får det til.
Romeo og Julie.
Det er litt Romeo og Julie, men de dør på slutten da.
Ja, det er bortsett fra slutten da.
Ja, bortsett fra slutten.
Ja.
Men de kan jo sammen bli en slags David mot Goliat da.
Ja.
Til slutt. Ja. Og hvem vant der?
Dette er jo en film.
Har vi flere sånne liksom, bra referanser som booster intellektet?
Nei, men mer sånn at det ender i en sånn type sånn, så som i himmelen, sånn sluttscene, hvor hun står foran i bygdekoret og synger, og gjerne en sånn sang hvor hun har sånn stikk til folk, befolkningen. Nei. Så har hun bare vunnet over, og til slutt så er det hun som er liksom stjerna i bygda.
Hercules. Ja. Vant jo til slutt. Vi har Ringenes herre og Frodo. Han vant til slutt. Ja, vant det er mange slutt, ja. Små som har vunnet mot store.
Ja.
Så hvis hun kan være liksom Frodo, så kan han være en slags Samuel. Og
så er eksen Gollum.
Absolutt,
ja. Eksen Gollum.
Det er Gollum. Ok, vi skal til en hissig lillesøster. Hei, Siri, og de gode hjelperne. Kall meg Amalie. Jeg er eldste søster av en søskenflokk på 3, og er i dag 18 år gammel. En av mine yngre søstre på 15, kallende Ida, har et voldsomt sinne, og jeg er lei av det. Dette sinnet har Ida hatt i større eller mindre grad hele livet, og jeg har fått høre at dette er en fase, dette kommer til å gå over, og så videre. Jeg får høre daglig at Ida ikke lenger vil ha meg hjemme, og at jeg ikke bidrar til et fint hjem. Vi tåler rett og slett ikke trynet på hverandre, men bor under samme tak, noe som er energitappende. Nå har dette nådd et punkt hvor jeg ikke lenger trives hjemme, og det påvirker skolehverdagen min på lik linje som hjemme. Dette er også tøft for min mor, som for øyeblikket bor alene med oss søstrene. Hva skal jeg gjøre? Burde jeg kjempe for søskenkjærligheten, eller skal jeg flytte ut og starte et nytt kapittel i livet? Klem, Amalie.
Oi, det var fint at det avsluttet med en klem, da.
Ja, ja.
Hvor gammel var hun, Ida?
Det står ikke.
Nei.
Nei, men hun var yngre.
Men Amalie er 18, så Ida er... Jo, 15, det
ja,
står.
Ja, i sin beste alder.
Dette er litt... fordi når hun forteller om dette her, så tenker jeg tilbake... Jeg har en 4 år yngre bror, og vi vokste også opp jo sammen og sånne ting, og hadde aldri noe særlig godt forhold før nå i litt voksen alder, for vi var helt forskjellige.
Ja.
Og det var ganske ekstremt innimellom. På et tidspunkt så måtte jeg spise frokosten min på badet, fordi han tålte ikke å høre på meg tygge. Og da, vi fikk ikke lov til å sitte i stuen og se på TV, for det var ikke lov på morgenen før skole selvfølgelig. Så han satt på kjøkkenet, og så ble jeg forvist til badet. Så ja. I et år så satt jeg på badet og spiste frokost hver morgen, fordi han ikke tålte lyden jeg lagde. Så irritert var han på meg hele tiden.
Og hadde han selv problemer med lyd, eller var det deg egentlig?
Nei, det var nok meg. Ja. Nå i voksen alder så har han sagt at jeg har litt problemer med lyd, men det var deg da.
Er ikke det et tillitstegn, Benjamin? Sånn, er ikke det tillit at han tar det ut på deg fordi han er trygg på deg?
Jo, altså, man kan jo si det, tenker jeg. Men der og da så var jo jeg bare fly forbanna for at jeg måtte sitte på do og spise. Ja. Og ved den minste ting, vi hadde en PC hjemme for eksempel, begge likte å game. Det var om morgenen i helgen og sånt, i det man hørte lyd fra det andre rommet, så var det om å gjøre å klepe seg fortest og løpe ned til PC-en, for da fikk man den. Så det var sånn, det var hele tiden en kamp, og det var hele tiden krangling, og mamma og pappa ble sikkert gærne av det. Og det er dritslitsomt når det står på der og da. Og hvis man har da en yngre søster i dette tilfellet som er sinna, som sier jeg vil ikke ha deg hjemme, og la la la, så tenker jeg, det er skikkelig vondt å høre. Ja. Nå vet vi jo ikke hvor gammel Ida egentlig er.
I 15.
Åja, men hva er 15?
Ja, 15. Ja.
Men, ikke sant? Og da også tenker jeg sånn, når man er tenåring da, og kanskje særlig sånn 15-årsalderen og sånt, altså så mye dritt man sier da, og så mye dumt man gjør, sånn egentlig.
Ja.
Men jeg er litt enig med Sofia, at det er jo også mye kjærlighet i at det kommer mye sinne. Det er bare kjipt at det kommer i form av sinne. Men det er mye kjærlighet i det også.
Ja, tillit, da.
Dette sinnet har Ida hatt i større eller mindre grad hele livet, og har alltid fått høre at dette er en fase det kommer til å gå over. Så det er noe med, jeg tror ikke, jeg er sikkert verre nå som det er tenåringer, men det kan jo at Ida er en hissigpropp, har vært hissig siden hun kom til verden, kom skrikende inn og går skrikende ut, liksom, av denne verden. Og det er jo slitsomt, og jeg tipper at det også noe av den sorgen her ligger i at alle har sikkert alltid gått litt sånn forsiktig rundt Ida.
Ja.
Og så har foreldrene beskyttet Ida litt, for Ida er litt sånn hissig.
Som om Amalie sitter igjen med svarte per.
Ja, og så må alle andre på en måte bevege seg rundt Ida. Man har jo bare lyst til å gå inn og riste Ida, liksom.
Ja.
Så jeg kan skjønne at Amalie er lei av Ida, at alle må ta hensyn til Ida, for hun har så mye sinne, hun.
Ja, men har hun alltid hatt det?
Jeg tror det.
Ja.
I større eller mindre grad, hele livet.
Ikke sant? Ja.
Da tenker jeg, vet du hva, ta en litt sånn real talk til deg da, Amalie, så kan det faktisk hende at Ida er som hun er. Kan hende at Ida kommer til å være en hissigpropp resten av livet, men Ida kommer også til å vokse opp og kommer til å på en måte utvikle seg forbi det å være barn og ungdom og sånne ting. Da kan det hende at forholdet deres blir noe helt annet, men kan på en måte Amalie tåle at hun er en hissigpropp nå? Hvor mye kan hun tåle av det uten å måtte flytte ut? For det er liksom, det er ekstremt da, synes jeg, å måtte flytte ut hjemmefra fordi lillesøster er såpass sint.
Ja, for det samtidig liksom... som i forrige problem så ba vi jo en voksen dame ta med seg ungen ut av skolen og flytte til en annen by og så videre, men her har vi jo en jente på 18 som jo per definisjon er voksen, flytte hjemmefra, det er ikke så drastisk det.
Nei,
er ikke det et naturlig neste steg uansett da?
Jeg tenker liksom at foreldrene kanskje har vært litt ansvarsfraskrivende her da, at Amalie tar støyten og tar ansvar, men at foreldrene kanskje burde, eller moren da, hun bor jo alene med disse to, kunne satt ned foten litt og skapt litt mer rettferdige rammer kanskje. Og jeg tenker jo at på et annet tidspunkt, hvis hun er en sånn hissepropp, så kanskje Amalie og Ida kan finne ut av hvordan Ida kan kanalisere dette riktig. Kanskje kan bli politiker.
Begynne med boksing?
Begynne med boksing, ja, men få det ut på en eller annen måte. Men jeg skjønner jo at nå har det liksom pågått i så lang tid at Amalie er drittlig, hun begynner å bli hissig hun også, ikke sant?
Det er ikke plass til Amalies sinne antagelig dette hjemmet, for det er Ida som er sint.
Jeg jobber jo også som familieterapeut, og dette er jo en sånn ganske vanlig problemstilling i søskenflokk, at søsken ikke kommer overens, enten fordi en alltid blir sinnet, eller fordi man ikke har noe til felles, altså mange ulike grunner. Og for det første så vil jeg jo da slå et slag for at familieterapi er en mulighet. Det går an å ta kontakt med sitt lokale familievernkontor og få hjelp der til hele familien. For det andre så er det noe som vi av og til liker å foreslå. Det er at man skal sette seg ned sammen og finne noe hyggelig som de liker å gjøre sammen. Selv om de ikke har lyst til det, så er de aller fleste familier har hatt tidligere, da barna var sånn mellom liksom 6 og 10 år gamle, så var det sånn, nei, da dro vi jo på turer sammen i skogen, og vi pleide jo å grille ute, eller altså hva som helst da. Hva med å gå litt tilbake i tid og prøve å finne tilbake til de gamle aktivitetene, og gjøre noe av det sammen, hvor Amalie, som da eldstesøster, som sitter dessverre på kjempemye ansvar her, tar inch til Ida og sier fra meg at, du, nå synes jeg at det forholdet vårt, det har gått litt grann en skjeis. Hva om du og jeg drar og ser på kino? Jeg vet at du elsker Marvel og har lyst til å se den nye...
Se Black Widow, verdens beste film.
Den er så bra.
Herregud, jeg så den 2 ganger på 2 dager.
Er det sant?
Absolutt.
Den er så god.
Åh, for en nydelig film.
Og kan jeg bare si at temaet i den filmen passer egentlig veldig bra til Amalie og Ida uten å spoile for mye.
Bare masse sinne av kvinner som får til ting. Det er en mannlig karakter i hele filmen, og han er feit og får ikke til noe som helst.
Ja, han trenger ikke.
Så fin film.
Men det handler jo om søsken og familie i den filmen. Kanskje den hadde vært egentlig helt perfekt?
Absolutt.
Ja, Ida kommer jo til å si sånn, åh, det orker jeg ikke.
Men så kommer Amalie der en fredag kveld og bare sånn, men her er billettene. Jeg spanderer smågodt, nå går vi.
Ja.
Og så bare ikke gi liksom rom for å vike unna, men bare sånn, her er billettene.
Så burde jeg, fordi jeg synes det er fint hun spør, burde jeg kjempe for søskenkjærlighet? Med andre ord, det er noe søskenkjærlighet der.
Ja.
Da svarer vi jo ja på det. Ja. Se om dere kan finne et eller annet dere kan gjøre sammen, fordi det er noe dere hadde det hyggelig med som barn, eller noe som kan kanalisere sinnet til lillesøsteren din, eller noe som bare er hyggelig nå, som er litt sånn, hvor mye kan man krangle på kino egentlig?
Ja.
Og hvis det bare ikke funker, så er det jo lov. Du er 18, du har lov å flytte ut. Det er jo så deilig
og det
uansett.
Blir bedre. Jeg vet at det er verdens kjipeste råd å få, fordi det hjelper ikke akkurat nå, men det blir bedre. Altså, Ida er i sin verste hormonelle alder akkurat nå, så det kommer til å bli bedre.
Og hvis det er en trøst, livet til Ida er også fryktelig slitsomt.
Ja.
Hvis det er slitsomt å være sammen med folk som er sinne, skal jeg fortelle deg, fryktelig slitsomt å være sinne også.
Ja.
Absolutt, det kan være ganske tappende i seg selv. Så, men nei, jeg er enig, når spørsmålet kommer, skal jeg kjempe for søskenkjærlighet, så hører jeg, du har litt lyst til å kjempe for den, du.
Ja.
Du har litt lyst, Amalie.
Ja, og da har vi litt lyst til å svare ja på det spørsmålet.
Ja.
Blessing and a curse å være storesøster, det er liksom, det hviler mye ansvar, men det er fint også å ta det ansvaret. For det, sånn sett så er det bra da, den rekkefølgen, at ikke Amalie er en hissepropp, og Ida er hun lillesøster, og så må liksom ta hensyn.
Absolutt.
Så sånn sett så Amalie kan gå foran som en godt forbilde.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder, nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Mine gode hjelpere har den siste tiden, og før sommeren også for øvrig, fått lov til å leke seg med et tankeeksperiment.
Okay.
Som noen ganger en fordel å kjenne hverandre, men det gøy når man ikke gjør det også. Men det bra for dere da. Benjamin, du skal få lov til å være Sofie Frøysa en ukes tid, og jeg lurer på hva du gleder deg til, og hva du gruer deg til. Og da motsatt.
Hva jeg gleder meg til?
Du Sofie, en uke du henne.
Jeg gleder meg, først og fremst gleder jeg meg til å tilbringe en uke med kjæresten hennes. For han er verdens søteste. Nå holdt jeg på å si navnet hans, det ikke sikkert jeg skal si det, men han så søt. Så jeg gleder meg aller mest.
Jeg synes du undergraver han å si søt, for han vel mer en sånn, litt sånn hønk, ganske sånn kjeks, stor, mannete type.
Ok, da korrigerer jeg meg selv. Han har en ekstremt søt personlighet.
Ja,
ja, det har han. Ja. Men ja, veldig mannete, barsk type, og det liker jo jeg også.
Ja.
Så nå tenkte jeg at nå skulle jeg spille på det at vi tilbrakte tid sammen, ikke det at vi nødvendigvis måtte dele seng også. Men
det må dere.
Det ligger jo i bakhånd da.
Ja.
Ja. Det gleder jeg meg aller mest til.
Mm-hmm.
Skal jeg si mer ting jeg gleder
meg
til?
Det var ikke noe med meg, det var bare kjæresten min.
Nei, men du er jo ikke det, du er jo hans liv.
Jeg er jo deg.
Ja, det er sant. Ja, men mer sånn, jeg gleder meg til å liksom være så utrolig
deilig og sånn.
Morsom og... Ja,
men, altså, jeg er jo en gutt også, så jeg ville også tenkt at det er på en måte gøy å leve en uke i en kvinnekropp.
Ja,
for det har jeg aldri gjort før.
Ja. Nei,
så det hadde jeg også gledet meg til.
Det er ikke så gøy, altså.
Nei, men jeg lurer jo på hvordan er det å ha pupper på en måte. Det vet jo jeg ingenting om.
Nei.
Det er sånne ting ville jo jeg tenkt på.
For det tenker man mye på som kvinne.
Mm. Hva skal jeg gjøre med det i dag?
Ja.
Hva putter du oppi her?
Ta på det hele tiden.
Mm. Ja. Hva gruer du deg til da?
Jeg gruer meg aller mest i innboksen hennes.
Ja, det
ja.
Hat.
Ja, for der kommer det så mye, og du er jo en av de jeg kjenner, Sofie, som tar aller flest liksom, kamper og diskusjoner, også veldig bra offentlig. Og da bare merker jeg at det gjør jo ikke jeg selv. Så den innboksen der, den hadde jeg gruet meg til. Fordi jeg er ikke sånn som klarer å ignorere meldinger heller. Hvis jeg ser at det dukker opp en ny en som jeg leste med en gang, mens andre har 1400 uleste e-poster, jeg sletter hver gang det kommer en ny, så jeg må lese liksom. Så det hadde jeg gruet meg absolutt mest til.
Og da må jeg få lov å skyte inn det og følge Instagram-profilen din, Sofie. Det en glede. Altså, jeg får jo vondt av deg som får så mye hat i innboksen din, med måten du tar det på, hvordan du kommenterer og svarer, ikke minst, og får et hvert nettroll til å antageligvis sitte igjen og føle seg dum. Det en kamp du gjør på vegne av så mange, og det underholdende og fint å lese.
Ja. Takk,
så det anbefaler jeg alle.
Jeg hadde også gruet meg til å bare ødelegge den Instagram-profilen, for jeg hadde ikke klart å svare like bra, men nå kom det enda en ting.
Nei, det ingenting som preller av her, at alt rett inn i sjela. Ja. Motsatt da?
Nei, da vil jeg legge meg på samme nivå og si at jeg hadde gledet meg til å ligge med Niklas Bårli.
Ja.
Ja, men jeg hadde gjerne ligget med Niklas.
Hadde du det?
Ja.
Du skal I bryllupet vårt, ja. Ganske snart.
Kan være at jeg den som reiser meg når det sånn, det noen som har noen innvendinger, eller hva man sier, kanskje ikke akkurat det, men da skal jeg si sånn, ja, jeg vil gjerne
ligge
med Niklas.
For skulle si, når de reiser, så det noen som vil ligge med brudgommen, for det har ikke jeg fått på
at det
en greie. Det
et nytt segment I deres bryllup, faktisk, okay. så det gleder jeg meg til.
I onsebryllup?
Ja.
Ja. ja. Det bare å glede seg, Siri.
ja.
I omobryllup.
Omobryllup, ja.
Mm. Nei, og så hadde jeg jo gledet meg til å kunne jobbe som psykolog, da.
Ja.
Mm. Og utøve det yrke der, som Benjamin gjør på mestlig vis.
Ja, sånn
fikk du skryt. Og så hadde jeg også gledet meg til å kunne være med Bjarne, hunden til Niklas og Benjamin, 24-7. Ja. Altså verdens søteste hund. Du har jo samme rase.
Absolutt.
Nydelig hund, nesten. Ja.
Den låner du jo veldig mye bort, da. Den jo ja. Nesten aldri hjemme.
Nei, ja, nei.
Hei, hei, hei.
Hei, hei, hei. Nå roer vi oss kraft inn I.
Men Bjarne, altså, verdens
Jeg har jo foreslått at våre hunder også skal gifte seg ja. I deres bryllup, så det blir det første... Hunde-omse-bryllupet Jeg tror de hadde For min hund Omo
ja.
Det vet jeg ikke om din Men det han
Jeg tipper Bjarne og så svinger den veien
Åh, ja. Det hadde vært så fint, så fint. Ja, For det går I arv, gjør ikke det?
Jo
ja. Direkte fra menneskeforeldrene
ja. Og så hadde jeg gruet meg til Åh, vet du hva Det skal være så søt å si at jeg vet ikke Kan ikke komme på noe Men Nei, jeg vet ikke. Ja, jo, kanskje det også en bakside ved den jobben, da. Å grue meg til alt det, den påkjenningen det medfører, da.
Mm.
Alle skjebne, liksom. Ja. Alle man ikke får redda.
Ja, ikke sant? Mm. Mm. Så det, jeg vil si det. Og måtte si ha det til Bjarne. Ja. Fordi det bare en uke.
Etter
en
uke, ja. Ja.
Mm. Ville tatt med meg Bjarne hjemme.
Ja.
Mm.
Da skal du få muligheten til å redde noen sjeler nå. Har fått inn et problem fra en som heter Tomine. Som skriver Jeg har vært gift I 11 år nå Og vi har det stort sett kjempefint Problemet at sexlysten min aldri ble den samme Etter at jeg fødte barn Jeg hadde en veldig lang og komplisert fødsel 39 timer Bare for å skremme de som ikke helt sikre på Men dette jo nå 8 år siden Og fortsatt blir ikke mer enn ja, Cirka 2 ganger I måneden Tror jeg får mye av den kjærligheten og nærheten jeg trenger Av sønnen min som liksom ikke Jeg har ikke så stort behov for nærhet Med mannen min lenger, det normalt? Tomine
Det vet jeg ikke om jeg...
Her har du lite erfaring, begge to, på akkurat det da men,
Ja, på barn, ja
Ja, på å miste sexlysten etter å ha født I 39 timer
Ja, fy fader ja. Nå skulle jeg ønske at Iselin Guttormsen eller noe sånt var her
Ja
Men jeg mener å huske at hun som da seksolog og influencer sa at sex handler om så mye mer enn bare penetrering Jeg liker at jeg bare prøver å sitere Iselin Og så bare finner jeg på noe Som Iselin Guttormsen sa Sex mer enn bare penetrering Bare hyggelig, Iselin
Ja, men her det jo penetreringen hun egentlig mangler da, For den kjærligheten og nærheten for hun og sønnen sin
Ja, men at Bare jeg mener husk at Iselin sagt om dette med sensualitet At det viktig å være nær hverandre På andre måter At det kan bygge opp en type sexlyst og Hun har jo snakket om dette her I podcasten Til deg, Benjamin og Niklas
Ja, absolutt
ja.
Du snakker jo om det støtt og stadig ja, her, tror jeg.
Ja. Ja, det gjør hun om hun på 71 grader nord eller I podcast, så snakker hun om det.
Og skal vi danse, som nå sluppet også, skal være der.
Ja, ikke sant? Da kommer det sikkert litt der også.
Ja.
Men, nei, fordi det helt riktig, jeg kan jo ikke kjenne meg igjen I å føde barn I 39 timer, eller det å ha barn, for den saks skyld. Men det med varierende sexlyst jo veldig vanlig, og ofte så det jo sånn i par, at det en som har veldig lyst på sex, og en som har mindre lyst på sex jeg tenker jo ofte når I hvert fall jeg snakker om sex I min jobb og sånne ting så pleier jeg å snakke om at sex også en muskel som må trenes på en eller annen måte det vil jo da si at hvis man har gått veldig lenge som for eksempel etter en krevende fødsel hvor kroppen må komme seg og sånne ting så går man jo gjerne en lang periode hvor det ikke så mye eller noe sex I det hele tatt Og da det nesten som om kroppen på en eller annen måte også glemmer litt det å ha sex, og hvorfor det digg, og hvorfor man har det.
Mm.
At en måte å ta litt tak I manglende sexlyst på, kan jo rett og slett være å begynne å ha noe form for sex. Fordi sex må heller ikke bare være penetrering, men finne noe form for måte å trene opp denne muskelen på nytt. Da. Om man begynner med litt forsiktig klining I senga, eller om det stryking på armen I sofaen, eller om det andre seksuelle aktiviteter man kan gjøre.
Ja.
Begynne I det små, med no pressure om å på en måte fullføre, eller ha hel sex på en måte.
Mm, mm.
Men begynne et eller annet sted og se om det kanskje kan trigge litt den sexlysten igjen. Da.
Mm. Ja. Ja, for her virker det, i og med at hun skriver også at jeg får mye kjærlighet og nærhet fra sønnen min, ok, men det vil jo si at det jo en nærhet til mannen din som mangler, igjen, det jo ikke bare sexen Nei, med mannen din som mangler, det har jo blitt borte en slags nærhet, det akkurat, virker nesten litt sånn, ok, nå har jeg, nå har vi ligget sammen for å lage det barnet, nå har jeg fått det barnet, så da, da er det ikke så farlig lenger, bare for å se på det rett fra et fugleperspektiv. Ja. Men
veldig sånn evolusjonistisk perspektiv.
Ja, jeg mente ikke fugleperspektiv som egentlig det fugleperspektivet er, men jeg mente altså som fugl. Så alle dyr i skogen så burde jeg valgt et annet dyr, for det var misvisende hele greia, jeg trekker tilbake.
Altså fra et grevlingperspektiv her da.
Fra et grevlingperspektiv, ja.
Ja, så vil jeg si at det er jo nærhet som fører til på sikt at du har lyst til å ha sex.
Ja.
Fordi hvis den nærheten nå borte, så føler hun seg jo, som jeg leser det da, veldig sånn, distansert fra mannen sin. Så jeg tror nok at det å bygge opp den nærheten og ja, kanskje skape en slags spenning da. Altså jeg blir så klein hver gang jeg snakker om sex.
Hva gjør du det?
Jeg tror det fordi jeg fra Sørlandet, at jeg blir sånn ikke at jeg flaut, men
det, litt tabu?
Ja, men å si ja, men sånn, bare sånne ord som sånn, at man må tease hverandre som er liksom inne i karakter.
Jeg skjønner veldig godt hva
det. Ja, jeg synes det flaut. Så, men at det liksom er en mulig løsning, og at de er nødt til å liksom gjenopprette den nærheten overfor hverandre, fordi den nærheten hun får fra sønnen sin er jo noe helt annet.
Ja.
Jeg ble litt nysgjerrig på akkurat det der, om, fordi hun sier sånn, kjærlighet og nærhet, det får jeg fra sønnen min, så er det sånn, ja, ja det gjør du jo, men har du på en måte, har du lyst til å ha mer sex? Eller er du fornøyd der du er nå? For jeg tenker at man kanskje må ta litt sånn ansvar selv også. Hvis hun nå har overført mye av denne kjærligheten og nærheten til sønnen sin, kanskje hun legger litt for mye der. Har hun glemt å gi kjærlighet og nærhet til sin mann?
Ja.
Eller er det han som har sett at oi, nå har kona mi og sønnen, de har så nært forhold at nå må jeg ta litt avstand, og velger han å ta avstand fra dem? Hvordan er liksom den dynamikken der? Det er jo fort gjort at hun kan tenke at jeg skulle ønske at jeg hadde litt mer sex, men gjør egentlig ikke noe for det heller.
Ja, for det, ikke sant? Noen vil jo si at to ganger i måneden er mye, men det hjelper jo ikke, fordi her virker det som om Tomine synes at to ganger i måneden er lite. Ergo er jo behovet, enten behovet hennes større enn to ganger i måneden, eller så føler hun at hun burde hatt behov flere ganger i to ganger i måneden,
ja.
Fordi det har hun lest, eller fordi mannen spør 8 ganger i måneden, og hun sier ja, bare 2 av dem, så det er noe feil der. Men det er jo noe, det som er grunnleggende vanskelig med sex er jo at det er så rart å ta initiativ til noe du ikke kjenner et behov for.
Ja.
Men vi gjør det jo hele tiden på andre ting. Jeg har aldri et sterkt behov for
å trene,
å trene eller støvsuge, men det er jo ting jeg hele tiden gjør. Så det kan nok hende at man overdriver den der for at jeg skal ha sex, så må jeg være liksom Salma Hayek svett og ristende liksom, før jeg hele tatt går inn på soverommet. Det er jo noe med at Vi kan ikke vente med å ha sex til hver gang. Vi er helt sånn koko-kåte.
Nei, og da tenker jeg, da må man tenke litt muskel igjen. Da må man tenke at kanskje trene den muskelen litt, akkurat som du støvsuger opp de brødsmulene fra frokosten. Tenk at du også skal ta og tørke smuler av det sexy undertøyet og få det på deg, og bare, ok, nå prøver jeg i hvert fall. Og jeg er jo, og det er kanskje upopulært å si, men jeg er jo litt fan av pliktsex. Av og til så må man pliktsekse litt. Man skal aldri pliktsekse og liksom føle seg tvunget til det, og liksom at det blir en ubehagelig opplevelse. Men av og til så er det sånn, vet du hva? Ja, ja, da får vi gå til sengs nå.
Ja, det er pliktseks med gjensidig samtykke.
Ja, absolutt, ja, det er viktig.
Tørke smuler av undertøy, det likte den.
Har du aldri spist middag i kleskapet?
Nei, men ja, fordi det høres så hardt ut å melde sammen. For å ville ha sex, så må du ha sex. Det er litt sånn, for å trene, så må du bare trene. Men det er jo noe med det der at hvis du opplever å få orgasme, så vil du jo ha det mer. Så det, kanskje han bare skal rett og slett hva skal jeg si, få henne til å komme. Kanskje hun har lyst på mer da. Kanskje det er et problem, at hun bare at det føles bare som en pliktsex, men hun får ikke så mye ut av det.
Nei. Men etter en periode med pliktsex, så får hun kanskje mer ut av det, fordi vi er jo mennesker, og vi er jo basic beings, holdt jeg på å si. Når man har sex, så utløses det jo oksytocin, dopamin og sånne ting, ting som hodet eller hjernen vår blir veldig avhengig av. Da. Det blir liksom en belønning. Så hvis du da har det litt jevnligere, så lærer kanskje liksom hodet å omstille seg litt igjen, at herregud, selv om jeg har blitt mamma, så, og vi har blitt foreldre og har en familie og sånt, så kan vi faktisk ha sex.
Ja. Jeg synes parallellen til trening veldig sånn ryddig for min del, for jeg sånn, jeg aldri går rundt og har lyst til å trene, men når jeg har trent, så jeg jo veldig fornøyd med å ha gjort det.
Mm.
Jeg tror aldri jeg har ligget med mannen min uten at vi etterpå sier sånn, dette må vi gjøre oftere.
Ja. Ja.
Og så går det en dag, og så jeg glemmer, jeg må innrømme at jeg bare glemmer det, så jeg har sagt fra til mannen min, sorry, jeg glemmer det, jeg kommer aldri til å ha initiativ, men jeg lover å ikke si nei.
Mm.
Med mindre jeg virkelig, liksom, det går ikke. Og så glemmer jeg det, og så glemmer jeg det, og så gjør vi det, og så sånn, åh, dette mør oftere. Ja. Og så glemmer jeg det, og så glemmer jeg det.
Men det en fin oppskrift, egentlig,
ja.
Det du sa der.
Ja.
Mm.
Ja, men kanskje de skal gjøre det til et sånt lite felles prosjekt, da? Sett seg ned, ta en prat. Du, jeg synes det har vært litt dårlig sexlyst i det siste. Jeg har lyst til at vi skal ha litt mer sex. Du enig? Ja? Mm. Ok. Men da har vi litt mer sex, og så ser vi hvordan det går.
Da setter vi av dine kalenderen.
Ja, setter av tid. Ja. Og så tise hverandre.
Jeg stopper deg der før du sier noe du kommer til å angre på.
Når du finner parikken her og går rett inn I Rebby.
Ok, da har vi snakket om sex. Da skulle alt annet bli så mye lettere herfra. Jeg sliter så sinnssykt. Har alltid slitt med at jeg blir lei av gutter jeg dater. Jeg går alltid all in, men etter noen uker eller dager så jeg drittlei. Nesten så jeg kaster opp av å tenke på personen. Dette har jeg tenkt at det har vært normalt med tanke på at mamma også var sånn. Nå har jeg gått videre med at jeg blir drittlei venner som står man her. Nesten så jeg ikke orker å snakke med de som står man her. Det helt forferdelig at jeg kan bli så lei gode venner. Jeg vil ikke føle på det. Kan dere please komme noen tanker rundt dette? Hvordan jeg kan løse dette? Hva jeg må forandre? Når det gjelder både gutter jeg blir lei, gode venner jeg blir lei, så vær helt ærlig med meg. Ekstra info, jeg 18, utadvendt, elsker nye mennesker og ærlige folk. PS, jeg en ny gutt nå som jeg virkelig ikke ønsker å bli lei av. Jeg vil bare åpne og si sånn, generelt råd til alle mennesker. Hvis du synes alle jobbene du har hatt er dritt, eller alle mennesker du møter er dumme, eller sånn, så er det ofte det er noe med, ved deg. Det jo du som går igjen I situasjonen.
Mm.
Så hvis du blir lei alle gutter og alle venner og sånn, så tenker jeg at det du som jobber med noe ved deg. Du har ikke blitt plassert dessverre som sort hull I en kommune I et land hvor alle idioter.
Mm.
Det må være noen der det går an å like over tid.
Ja.
Mm. Ok.
Ja, nei, det er jo interessant, da, for det er jo... Men det høres jo åpenbart ut som et litt mønster som har fått mulighet til å bygge seg opp over tid.
Mm.
Og det jo for så vidt mer innenfor og lettere å bli lei av gutter man dater, eller folk man dater generelt, fordi det har du lov til.
Mm.
Men å bli lei av nære venner, da tenker jeg at da vi inne I at et mønster har begynt å utvikle seg til å handle om noe mer enn bare datingforhold.
Ja.
Da det begynt å bli et sånn, nesten sånn knyttet opp mot identitet. Jeg en sånn person som blir drittlei av alle jeg møter,
mm.
og så blir det en sånn slags selvoppfyllende profeti nærmest.
Ja.
Det er
litt farlig, for det ikke sikkert det sånn en gang. Hun bare går og kjenner på noe som hun tenker, det sånn nå? Det sånn? Blir det sånn nå? Og så blir det jo sånn.
Ja.
Mm. Ja, jeg tenkte også på dette med at det blir sånn selvoppfyllende profeti, at hun har liksom allerede en innstilling om at hun blir lei av alle, så da skjer jo det, selvfølgelig. Men jeg tenker hun jo 18 år, da.
Mm.
Så jeg vet ikke om det sånn periode hvor alt gør, liksom. Men så nevnte hun også at mamma sånn.
Mm.
Og det også jo litt sånn, spesielt det har kanskje blitt overført til henne at sånn vi, ikke sant?
Ja.
Og det forsterker den identiteten, eller ja.
Den ja, eller så oppvokset tanken. Hjem hvor mor til stadig, en gang I året så skifter hun ikke bare liksom kleskap, men også vennekrets og jobb, og at, sånn, at de litt sånn flyktig da.
Mhm.
Og det kan jo handle om, ja, enten man det, liksom. Man nomade, bare. Og, ellers det noe om at med en gang noe blir nært, så blir det litt vanskelig, og da vil jeg heller bare videre til noe som mer sånn nytt.
Ja, kan det nytt. Handle om tilknytningsvansker da, Benjamin?
da må vi vite litt mer om dette forholdet til morenmerket.
Ja. Jo, men til andre, til venner, til kjærester, altså, eller gutter.
Ja, altså ofte så stammer jo liksom tilknytningsproblematikk fra barndommen, da. Så det litt sånn kanskje litt vanskelig å gå inn på akkurat nå men
kan ikke du fjerndiagnostisere her Benjamin?
Jeg skal ikke ha en sånn Trump-seanse nei, men jeg bare tenker når det liksom har begynt å utvikle seg til å også omhandle nære venner som hun tydeligvis har hatt da hun 18 år gammel, har hatt disse vennene lenge før så har hun tålt dem og det har vært helt fint og nå begynner hun å merke at nå begynner jeg også å bli drittlei av dem og så tenker jeg når du 18 år så jo identitetsutviklingen I ganske god gang da sånn at det kan fort liksom begynne å manifestere seg litt den der tanken om at men mamma sånn jeg har vokst opp med det og det og derfor blir jeg også sånn nå det jo ikke gitt at du nødvendigvis må være sånn men kanskje akkurat nå så du på et sted hvor du bare drittlei alt sammen det lov å være drittlei av venner det lov å være drittlei av gutter du dater helt innenfor men det betyr jo heller ikke at du nødt til å kutte dem ut
Nei, for det faktisk du røsker opp med rot hver gang du lei så kan det jo potensielt gå inn I et liv som blir ensomt Så jeg tenker sånn, når du lei, kanskje du bare skal være lei, men ikke gjøre noe stort nummer ut av det. Fordi jeg kan også bli fort lei av mennesker, men det handler ikke om egentlig at jeg lei av mennesker, det handler om at jeg trenger alene. Å være helt alene. Mm. Og da kan det føles sånn, åh, nå jeg litt lei av de. Nå det mye av de, eller mye av han, eller mye av henne, eller... Og så må jeg bare hjem, lade, og så det ikke at jeg må... Da har jeg ikke byttet ut de med noen nye, da kan jeg gå tilbake til de. Men jeg lei der og da av disse menneskene her
situasjonen. Mm. Kanskje du skal være litt mer alene og liksom prioritere det, og så kanskje du skal prøve å bare ikke være med noen på sånn en periode og se hvordan det føles. Kanskje du savner noen, altså du merker mer nå savner jeg han eller hun eller hen. Altså bare prøve det som et sånt sosialt eksperiment og se hva skjer da.
Og så tipper jeg også som 18-åring så virker så det jo nesten helt sånn nerd og skulle være litt alene, for da handler det om venner, nye ting skal skje, så ofte kjenner på et behov for å være alene. Mm. Det for gambliser, tror jeg kanskje jeg tenkte som 18-åring, og selv om hun er utadvent, så kan hun jo være ekstremt introvert.
Ja, ja.
Mm. Så kanskje hun bare ikke har skjønt den kombinasjonen og sier at hun trenger å dra hjem og lade batteriene, og da blir Fredrikke litt mye. Så da blir hun lei av Fredrikke, for hun klarer ikke å lade med Fredrikke.
Mm. Og bare det å være på skole, altså du blir jo ganske mett i løpet av en dag, det jo mye som skjer, det mye press og du skal være på alle mulige arenaer liksom, så ja, kanskje du skal bare ha en litt sånn nørdeperiode da, hvor hun bare nettopp prioriterer seg selv.
Og hva med, og tenkte jeg litt på nå, hva med å snakke litt med kjære mamma om dette her, for hvis hun mener at hun har det fra et sted, hva med å spørre litt om med mamma, hvordan var du da du var 18 år og opplevde du noe av det her for å ha litt sånn ha noen å sparre litt med da, og kjenne seg litt igjen i kanskje. Mm. Fordi det litt skummelt hvis dette blir en sånn selvoppfyllende profeti som får lov til å slå rot. Det trenger man ikke å gjøre. For da kan det fort bli et sånn vedvarende mønster. Men snakk litt med noen som virker litt lik, og denne gutten som hun har begynt å date, som hun absolutt ikke har lyst til å bli drittlei av, hva må, tenker jeg da, våge seg bittelitt ut på, og snakke med han litt grann om det.
Ja, eller som hun nå starter med, jeg går alltid all in. Kanskje du ikke skal gå så all in, fordi hvis du er veldig sånn utadvent og mye, men egentlig trenger tid for seg selv, hvis det det der da, så tenker jeg at hvis du går 100% inn i en relasjon, så blir du jo fort sliten.
Ja. Du brenner opp liksom.
Du brenner opp alt kruttet med en gang. Kanskje du bare skal...
Kanskje hun er introvert, rett og slett. Det har vært mer snakk om det de siste årene, så kanskje det liksom en greie sånn, nei, det ikke det at jeg blir lei, jeg bare introvert. Så...
Ja. Jeg må hjem og lade.
Ja.
Øve seg litt på å lene seg tilbake, rett og slett.
Og ikke gå all in.
Ikke gå all, altså du må gjerne liksom tenke at dette blir bra, men ikke, trenger ikke, når du har truffet en gutt, trenger ikke dere være sammen 24 timer
i
døgnet.
Nei, det orker man
ikke. For da blir du utslitt før uka er ferdig, da.
Det gjelder alle.
Ja. Mm. Ok. Vi skal til en som tenker på eksen, og det vil jeg bare si at det tror jeg nesten alle gjør. Ikke akkurat nå, eller akkurat nå gjør du det.
Nå
tenker jeg på eksen. Kjempefint.
Alle sammen. Man måtte bare gå gjennom alle.
Hei, Siri og dine gode hjelpere. For å gjøre en lang historie kort, så har jeg, som alle andre, en eks. En første kjærlighet. En første alt. Vi ble sendt da jeg var 14, han var 16, og var av og på frem til jeg var 20, altså i 6 år da. Jeg nå 28 år. Så ja, det 8 år siden det ble slutt for godt. Og som sikkert mange andre igjen, tenker jeg på han. Lurer på hvordan han har det. Hva driver han med? Hva jobber han med? Hva tenker han på? Tenker han på meg? Jeg tenker rett og slett på min gamle flamme. Det eneste jeg vet er at han bor 2 timer unna meg. Jeg føler liksom vi har noe uoppgjort i måten det endte på for 8 år siden, hvor hun ble gravid. Det taklet ikke de så godt, så ble det for mye å sikte fra hverandre. Det jo bare å sende han en melding og spørre da, tenker dere. Nei, for problemet er... Jeg gift, jeg har 2 flotte barn, stort hus, flott hus, og jeg har livet på plass. Jeg har det livet jeg ønsker meg. Jeg elsker mannen min, jeg blir aldri gjort noe for å såre han, og vi har det kjempebra. Men så klarer jeg da altså ikke å slutte å tenke på denne eksen. I bakhodet mitt er han fortsatt min første kjærlighet, litt sånn the one that got away. Så hva gjør jeg? Skal jeg gjøre noe? Mannen min vet selvsagt om han, men han vet jo ikke at jeg går fortsatt å tenke på han. Og for å poengtere det, jeg vil ikke gå fra mannen min, jeg vil bare vite hvordan eksen min har det. Jeg vil avslutte tankene jeg har hatt alle disse årene, jeg vil avslutte det på riktig måte, på en måte. Kall meg Lisa.
Oi. Altså,
du skriver godt.
Ja, veldig. Ja. Jeg bare fikk en tanke om at det virker nesten som at hun gjør det litt sånn forbudt for seg selv å tenke på han. At det ikke noen motsetning mellom å ha dette livet med mannen og barn og ønske det og elske han, samtidig som du tenker på eksen. At det, er ikke liksom, det trenger ikke å være noen konflikt egentlig. Men jeg lurer litt på behovet hennes for å avslutte det på en god måte, på en måte. Altså, hva, hva ligger I det? Hvorfor har hun dette behovet? Altså, det synes jeg litt sånn spennende.
Jeg tror ikke egentlig at hun vil... Det avsluttet. Jeg bare lurer på, for at hun har fortsatt en del spørsmål. Det klart man kan jo bli litt gæren hvis det noe man går rundt og lurer på som man aldri får svar på. Så det kan hende at hun roer seg hvis hun får svar på de spørsmålene.
Ja,
og hvis hun tillater seg å si at det greit at jeg tenker på han selv om jeg har mannen min der. Ikke gjør det forbudt og dermed litt spennende.
Ja, og han vil mest sannsynlig kunne svare bedre på det nå i voksen alder enn da de var i 10-årene og 20 år, hvis det var da det ble slutt. Så jeg ser jo ikke noe liksom, grunn til at de ikke kan møtes og bare snakke om hva som skjedde for, bare sånn, for hennes egen sjelefred, nærmest.
Men skal hun da si noe til mannen sin?
Ja,
det må hun.
Hun må si noe til mannen, ja. Hvis ikke, så tenker jeg at da blir det rart. Hvis jeg hadde fått vite at min kjæreste hadde gått tilbake og møtt eksen sin fordi han hadde noen spørsmål om hva som skjedde tidligere, uten å ha sagt noe til meg, så hadde jeg vært sånn... Dere har jo ikke stilt hverandre spørsmål og pratet. Dere har jo hatt sex. Altså da hadde jeg på en måte trukket en annen konklusjon med en gang, fordi det noe som holdes skjult. Og hun holder jo allerede litt disse tankene her skjult. Og jeg mener jo at dette ting som helt ok å snakke om med sin nåværende partner da. Selv om det litt rart.
Jeg enig.
Jeg vet at min mann av og til hører på dette programmet og sier sånn, hvis du går med sånne tanker så hold det for Guds skyld for deg, så jeg ikke vite noe om det. Da ødelegger du hjernen min fullstendig.
Og hvis kjæresten min hører på, så vær så snill og del det med meg.
Ja.
Så kan jeg veie opp.
Kjæresten min tenker ikke på eksen sin, så det ikke
Nei, problem. Ikke sant.
Ikke min heller.
Og så tror jeg jo at vi mennesker er jo litt sånn nysgjerrige av natur, da, og hvis dette en tanke som har fått slått litt rot i hennes hode, så den kanskje vanskelig å bli kvitt, og man tenker sånn, dette må jeg finne ut av, dette skylder jeg meg selv å finne ut av, hva skjedde egentlig, men er det ikke greit å bare være nysgjerrig også? Må man gjøre noe med det?
Ja, for det litt farlig vepsebol å rote i, for jeg tenker, hun kan jo godt ta kontakt, de treffes, og så han forhåpentligvis en kjempeskuffelse som bare bekrefter seg, takk og lov at vi gikk fra hverandre, og jeg har virkelig øppet gamet med han jeg gift med i dag, og, men det bra, du lever kjempefint, snakkes aldri igjen. Ellers så treffer hun han, og så kommer det som et lokomotiv, så han treffer ansiktet, sånn, herregud, der han, han fantastisk, det eneste jeg vil han, jeg driter i mannen min og ungene, alt det fine huset, jeg gir blaffen i alt. Jeg har kjøper en bobil og stikker og ser oss aldri tilbake. Jo.
Men jeg har en veldig sånn fikk en veldig sånn magefølelse på at hvis hun hadde møtt han, så tror jeg det hadde opplevdes veldig sånn antiklimatisk, sånn, har jeg gått og tenkt så mye på han, så det så lenge siden, så det en sånn romantisering av den tiden.
Med mindre han kommer opp av vannet med langt mørkt hår, gjennomtatovert som en sånn Aquaman, og hun bare, men i helvete han.
Ja, men da må han jo bli sammen med han da. Da var det meningen.
Ja
men også, men,
og ikke hvis hun aldri har møtt han.
Men er det ikke noe med den der første flammen også? Sånn, jeg husker jo min aller første liksom, ordentlige kjæreste også. Det var jo sånn helt fantastisk, og endelig smaken av kjærligheten, bare gode minner og sånne ting. Men så sitter jeg sånn, når vi snakker om det nå, og jeg tenker tilbake på han, så jeg sånn, men fader, det skal få lov til å bli sånn. Det skal få bli med de gode minnene og den gode følelsen av den første kjærligheten.
Ja,
jeg har mange ting jeg lurer på. Hvordan hadde det blitt hvis jeg hadde blitt værende med han og ikke møtt min nåværende kjæreste og bla 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 bla. Men så er det sånn, sånn er jo livet da. Jeg føler det litt som å bytte jobb. Hva vet jeg hadde skjedd i min karriere hvis jeg hadde blitt værende i den gamle jobben? Men det kan man jo ikke gå og tenke på hva skulle ha blitt hele tiden. Fordi hva hadde skjedd om jeg tok buss til jobb i stedet for å kjøre bil? Det sånn, alt kan skje.
Men hun lurer jo bare på hvordan har han det, hvor bor han, har han giftet seg, har han barn? Hun lurer, for det jo noe med at du har jo hatt en stor, viktig relasjon, og nå jo på en måte det vonde borte fordi årene har gått. Så nå står du bare igjen som en lang, god relasjon. Og da det jo ikke helt unormalt å lure på, for jeg kan jo tenke sånn med bare gamle veninner, og jeg lurer på, hva ble det av hun? Ja.
Men altså, har ikke folk sosiale medier? Altså, kan man ikke finne ut av det der?
I og med at det eneste hun vet er at han bor 2 timer unna, så vil jeg jo tro at det ikke finnes noe mer informasjon enn det noe sted.
Det røde flagg.
Ja, men...
det holder seg skjult, altså. Han kriminell. Han i fengsel.
Styrker min teori om at han bor under vann og gjennomtatt og langt mørkt hår, selvfølgelig.
Har ikke mobil under vann.
Nei,
men jeg lurer litt på om jeg har lyst til å foreslå til deg, Lisa, at du rett og slett skal ta en prat med din nåværende mann.
Ja.
Og fortelle litt grann om bare sånn, herregud, dette høres kanskje helt tullet ut, og jeg håper ikke du blir stresset av dette, men jeg bare har liksom jeg har tenkt mye på liksom sånn hvordan eksen min hadde det og sånt, og jeg lurer sånn på hvor alle disse tankene kommer fra. Er det greit for deg om vi prater litt om det?
Enig.
Det ballsy da.
Jo, men da sprekker du liksom litt hull. Ja, men du sprekker sånn hull på den der myten mannen, ikke sant? Så ja, slipper det bli
så... Ja, og den forbudne frukt liksom. Ja. Den blir ikke så forbudt lenger, fordi tankene er ikke bare i hodet.
Mm.
Kanskje til og med det å sende inn det spørsmålet hit i dag,
ja,
har bidratt til å stikke litt hull på den boblen.
Mm.
Ja.
Men jeg helt enig.
Jeg synes det hadde vært
det skal ikke være noe farlig, det. Og så det jo noe med at, ikke sant, hun opplevde jo noe vanskelig der også, at hun ble gravid, og ikke sant, jeg vet ikke om hun har snakket med mannen sin om dette, men at det også har plaget henne, det liksom, det 100% innenfor å snakke med mannen om, tenker
ja,
jeg.
Ja, ja.
Mm. Ja. Og nå fikk jeg litt sånn tanker som kan det også hende at Lisa sitter med et lite behov for å vise denne første flammen som ikke taklet at de skulle få barn og sånne ting, vise han at liksom, nå jeg gift og jeg har to barn, og det løste seg for meg.
Det gikk kjempefint.
Selv om det ikke funket for oss. Kan det handle, nå bare reflekterer her, men kan det også handle om litt sånn hevdelsesbehov?
Ja, liksom,
vise at jeg klarte meg etter det, ja.
Mm, litt sånn skolereunion-behov.
Ja.
Jo,
ja, faktisk. Litt skolereunion-behov.
Ja. Ja, for det beste hadde vært at de gikk i samme klasse, og at det var en skolereunion om, ikke sant? Fordi det beste hadde vært om de traff hverandre tilfeldig på gata, og sånn, Knut, herregud, så hyggelig hvordan gikk det meg? Tre unger, jøsse navn, og bioingeniør, sier du? Ja, ja, det var hyggelig. Det så fint du har fått det her på Gjerlig. Ja, ja, nå går toget mitt, ha det, ferdig.
Mm.
Ja.
Men det møte, det har vært deilig å få på en eller annen måte arrangert det møtet, og jeg mener at det ikke 100% ulovlig at det møtet bittelitt arrangert, uten at hun må gjennom en sånn emosjonell og lang, vanskelig prat med mannen sin. For jeg tror, selv om hun inni hodet sitt tenker at det helt uproblemet, det null følelser med eksen, og det deg jeg har valgt, altså, hun kan si alt det til mannen sin.
Mm.
Hvis han har noe av meg i seg, så vil han høre alt det, og det eneste tenker sånn, du vil knulle han, ikke sant? Det det du skal.
Mm.
Kos deg på Gjerlig da, snakkes aldri.
Plutselig kjører Lisa to timer hver dag for å handle mat. Det blir stressende.
Så jeg tenker, det må jo, det derfor jeg håper jo at Knut er på Facebook, at det går an på en måte sende melding sånn, hva ble det med deg,
ja,
Knut?
Ja, husker du meg? Ja, jeg er helt enig at det er lov å gjøre det,
ja.
Men jeg bare vet at hvis min kjæreste hadde gjort det, uten å si til meg at nå har jeg tenkt mye på han og lalala, og gjerne lyst til å prate med han igjen, bare for å høre hvordan det går, ikke noe mer. Så hadde jeg vært sånn, og jeg ikke hadde fått vite på forhånd, så hadde jeg vært sånn, uff, hvor er vi på vei nå, hva er det du skjuler, hva er det gjøre?
Ja, men da blir det jo hemmelighold.
Ja, det gjør det.
Da blir det et problem, i stedet for å bare liksom
spille med åpne kort.
Ja, snakke om det.
Jeg skal se om det finnes en gyllemiddel, jeg må bare prøve å tenke hva jeg tror jeg vil ha gjort.
Ja.
Fordi, og da fordrer jeg at han på Facebook, for eksempel. Jeg vil ha sendt en melding til Knut, tror jeg sånn, shit ass, 8 år, og så vil jeg snakke om sånn, jeg har gifta meg for 2 unger. Ja, men jeg har gifta meg for 2 unger, og så bare sitter jeg og lurer på hvordan det gikk med deg egentlig, ikke sant? Jeg har blitt veldig åpen på sånn, jeg har funnet kjærligheten, alt det der. Og så vil jeg etterpå ha sagt til mannen min sånn, jeg snakket med Knut. Han har jo fått den fine kona, det så hyggelig, det gikk så bra, det var litt vanskelig brudd, jeg vet ikke, det har jeg kanskje ikke snakket så mye om, men den var jo litt sånn skinke, den greia der, men så deilig å vite liksom at han ble på Gjerlig med hunden som jobbet på afterskin der, og de har jo fått 8 unger og driver et resort, og det er noen greier, og herregud, så gøy. Ja, ja, ok, hva blir det til middag?
Men da,
fullstendig avmystisere det hele.
Da skal jeg være Per, mannen til Lisa. Hvorfor sendte hun en melding uten å si det til meg først?
Hun har ikke sagt at hun har sendt melding, hun har sagt at hun har snakket med han.
Hvorfor begynte hun å snakke med han da?
Er han sånn?
Ja, det hadde jeg blitt.
Ja.
Jeg hadde tenkt sånn, drit i alle barna han har fått og resorten de driver.
Ja.
Hvorfor begynte dere å snakke sammen? Hvordan kom dere inn på det? Og da må jo hun si sånn,
jeg sendte han en melding.
Jeg ble nysgjerrig og sendte han en melding.
Ja.
Men er ikke det litt rart?
Ja, hvorfor ble det det?
Jeg tror, hvis Lisa snakker riktig om eksen,
ja,
dette er jeg veldig god på. Jeg
å snakke om eksen?
Nei, men jeg ekstremt god på å trygge min mann i at han har ingenting å frykte uansett hvilke menn jeg snakker om. For at jeg vet jo at jeg har jo en jobb hvor jeg treffer stadig nye mennesker.
Ja.
Og hver gang det dukker opp et nytt mannemenneske jeg har begynt å jobbe med eller har truffet en eller annen jobb, så er jeg verdensmester i å gjøre han om til så langt unna en trussel som overhovedet mulig. Det å enten snakke mye om hvor fantastisk kona hans er, eller snakke mye om et eller annet stygt og vanskelig ved hans. Altså, jeg er god på at mannen min skjønner sånn, åja, han er ikke du interessert i.
Mm.
Og det tror jeg Lisa kan få til, at hun er sånn, snakket med Knut igjen, som jeg var sammen for mange år siden. Herregud, han har tapt seg. Ja, ja, han har fått veldig fin kone, da. Bra hundtenne på det greiene der. Uansett, de fikk... Så at Knut hører sånn, åja, han likte ja, ikke bedre. Du.
Det var teknikken din avslørt her.
Den var bedre.
Ja, men det jo helt sant. Jeg bare velger å fokusere på ting ja. For å trygge min mann på at jeg liker ikke. Ja. Og hvis... Ja, man må trekke fram ting.
Jeg synes at teknikken er god.
Den er god.
Jeg synes også den er litt manipulerende.
Og veldig gjennomskuelig. Så, sånn. For alle hun snakker, liksom, jo penere hun snakker om kona, og jo liksom, verre hun snakker om han, jo mer Kina sier det. Sånn, har du sett kona til han gruser? Han var jo ikke noe charmerende i det hele tatt. Så vet mannen din at der var det lite, sånn, en liten gnist hos Siri Kristiansen.
Ja, heldigvis for meg så blir jeg aldri forelska i noen. Men,
bortsett fra mannen din da.
Bortsett fra mannen din da.
Ja. Jeg slår et slag for Lisa. Åpenhet, si fra om at du keen på å bare sende denne meldingen og spille med åpne kort hele veien.
Jeg slår sjakk for manipulering.
Ja, men hvis inngangen at det bruddet var vanskelig, jeg trenger bare noen svar, det ikke noe big deal.
Altså, jeg trenger noen svar?
Jo, men så, ja. Men det var et vanskelig brudd.
Ja.
Så kanskje hun på en eller annen reise da, og trenger noen svar for seg selv. Ja. Det jo ikke noe verre enn det. At det handler om henne og ikke han, at hun... Altså, det veldig rene intensjoner her da, ikke sant?
Ja. Jeg har tilfeldigvis boket et rom på det skiresortet. Jeg har tatt med mannen og ungen og møtt i resepsjonen og sagt, nei, men hei!
Ja, jo, men det er også en mulighet. Ja,
det går også. Eller bare la det ligge.
Eller la det ligge.
Er faktisk lov å ikke vite.
Ja.
Ja. Ja.
Her har vi bare skissert 150 forskjellige mulige løsninger. Det bare å velge. Vi kommer ikke til å velge for deg, Lisa. Her må du velge. Vi avslutter med et sjalusidrama. Her det en som trenger oss sårt. En jente på 18 år som har en bestevenn, han 19. Han bor litt over en time unna meg, og vi har vært bestevenner i flere år. Han har en kjæreste. Hun begrenser bestevennen min til å få møte meg. Første gangen jeg fikk møte han, så hang vi med flere av kompisene hans, og jeg skulle egentlig første gang møte kompisen, men så var bestevennen min med, så da bestevennen min med han, så da ble det alle sammen. Og da var damen hans også med. Vi spilte basket, men hun trakk seg unna, og så bare stakk hun. Så truet hun han senere på natta at hun kom til å slå opp dersom han var noe mer med meg. Jeg aner ikke hvorfor damen hans har noe imot meg. Jeg fikk så vidt sagt hei til den kvelden før hun stakk. Nå får han heller ikke lov til å snakke med meg, møte meg, så lenge de kjærester. Men han sier han aldri kommer til å slutte å snakke med meg på mobil uansett hva hun sier, men vi kommer jo ikke til å møtes før de eventuelt slår opp, og det gjør meg illsint. Forholdet her jo ikke sunt i det hele tatt, sånn jeg ser det da. Dette akkurat det første som har skjedd. Hun var blant annet utro mot han, og så for så være offer etter dette. Skjønner du? Altså,
ja.
Bestevennen min har null særlighet for seg selv. Han føler at han null verdt. Det resulterer i at han ikke har hjerte til å slå opp med dama si, siden forholdet gjør henne glad. Selv om han selv ikke lykkelig sammen med henne. Han prioriterer alt fremfor seg selv, og da blir det mange dårlige valg som blir tatt. Det eneste jeg trenger hjelp fra dere til er hvordan jeg kan hjelpe han med å få særlighet for seg selv. Det ingenting jeg fysisk kan gjøre, siden jeg bare sitter inne i hodet hans. Men det noen råd dere kan komme med som jeg kan ta i bruk? Veldig krevende for meg utenfor å se hvordan han har det og hvor begrenset han blir. Jeg gir han komplimenter, noe som sitter veldig naturlig for meg, og han har virkelig fortjent det, for han en ordentlig pen og snill gutt. Jeg kan sprekke av hvor glad jeg av han til tider. Jeg en venn som ikke akkurat en nikkedukke, og stiller mange spørsmål, så de reflekterer mer. Selv om jeg ser hva jeg burde gjøre, så la jeg dem finne ut av det selv, men hjelper dem gjerne på veien. Jeg ærlig og kan være direkte på en vennlig og respektfull måte. Hun vil hjelpe han, men jeg tror også hun ønsker å få tilbake vennen sin.
Ja.
Åh.
Han høres ut som verdens skjønneste fyr, som trenger litt mer ryggrad, da, dessverre. Hvis han i et forhold for å please en annen, så ikke det et forhold, tenker jeg.
Hun veldig skjønn da. Altså, hun spurte jo, jeg husker ikke hvordan det var formulert, men om det er hennes ansvar, eller jeg bare hang meg opp i det, at det jo ikke hennes ansvar å hjelpe han ut av det forholdet, eller det virker som hun tar på seg veldig mye ansvar, og at hun har jo åpenbart veldig empati, og at det veldig fint, men at det virker som det liksom tyngende for henne også, at hun tar på seg liksom hans problemer veldig, og at det jo ikke hennes ansvar da.
Nei, men så har hun jo litt egenvinning på dette her ved at hvis hun får til et brudd her, hvis hun hjelper han å komme seg ut av dette forholdet, så vinner jo hun vennen sin tilbake.
Ja, men jeg tror liksom det er nesten sånn at det her må bare gå sin gang, alt jeg får si. Altså, fordi jeg tror at hvis hun kjemper veldig for at han skal komme seg ut av det forholdet, så tror jeg kanskje det kan virke litt mot sin hensikt.
Ja, da får i hvert fall kjæresten hans rett i at hun, at de to ikke burde ha noe særlig kontakt.
Mm.
Ja, det er sant. høres ut som to stykker som sinnssykt glad i hverandre.
Ja.
Begge to. Og så det jo sårt for henne å miste han oppi det hele.
Mm.
Men hvor mye, som Sofie sier da, hvor mye hun egentlig kan gjøre oppi det annet enn å si til han hva hun føler og tenker. Det jo ikke så mye, fordi til syvende og sist så har jo han sin egen frie vilje. Han må jo ta det valget om han skal være i dette forholdet.
Mm.
Hun kan ikke innse for han at dette forholdet dårlig.
Mm.
Det må han innse selv.
Og dette jo ikke sånn som vi har vært inne på før i dag, at det kontrollerende og det psykisk vold og så videre, fordi da var vi jo litt mer på at da må du gripe inn og se om det noe du kan gjøre, men her det på en måte, du synes ikke de burde være kjærester, og du har ikke inntrykk at han egentlig heller vil, men han bare gjør det liksom, fordi han litt sånn veik.
Ja.
Ja, hun var jo utro da, mot han, og det jo selvfølgelig jævlig kjipt, og at hun går i offerhold, og det jo sant, superprovoserende å se på fra utsiden, men jeg bare tror at hun gjør allerede nok egentlig ved å være liksom en støtte, og at han vet jo hvor glad hun i han.
Mm.
Og at hun veldig gjerne ønsker at de kan være venner og bruke tid sammen. Så hun står jo klar egentlig. Så jeg tenker at hun også må liksom beskytte seg selv litt også, og kanskje sette litt sånn grenser for hvor mye hun skal ta på seg da, av, av dette forholdet. Og at det her går jo liksom plagrende for liksom veldig den følelsen av at det her det er mye hjertesmerte da.
Mm.
At hun tenker mye på det, men at hun kanskje skal... kanskje trekke seg litt unna og bare la han fikse opp i de greiene, og så står hun klar med åpne armer når han kommer tilbake, for det høres jo ut som et veldig bærekraftig forhold.
Og så det ikke sikkert det forholdet sånn, så ille for han heller, at han bare, hvis han en litt sånn pleaser, så kan det hende at han værer, at hun vil at han ikke skal snakke pent om kjæresten sin, sånn at de enige om at hun ikke så tipptopp.
Ja.
Men så hun, så han egentlig glad i henne, men... Tøk å si til venninna si.
Absolutt, ja, for du kalte han litt veik, og han høres jo litt veik ut, så kanskje han ikke tør å si sannheten til bestevenninnen heller da. Men så jeg jo litt sånn, ok da, hvis det jenta det her som har sendt inn skal våge seg på å gjøre noe som helst, er det fjernt å tenke at hun skal spørre om kjæresten hans har lyst til å finne på noe?
Ja, det synes jeg.
De to sammen liksom.
Det er en god idé.
Jeg tenker at de burde bli, det var dumt at hun bare dro fra basketen.
Ja.
Altså, for de to burde jo bli kjent med hverandre, for de jo åpenbart glad i samme gutt, men på forskjellig måte.
Ja, at hun helt ufarlig. Hun bare venn med kjæresten hennes, ja.
Ja, og det kan jo den kjæresten tro på, eller ikke tro på, og sånne ting, men det, i hvert fall ved å prøve å bli litt nærmere, da, så kan man jo kanskje vise at da legger man inn en innsats. Hei, jeg har lyst til å bli bedre kjent med deg, fordi du faktisk sammen med min beste venn.
Mm.
Og han jeg så glad i, at hvis han glad i deg, da har jeg også lyst til å bli glad i deg.
Ja, sant. Det veldig godt. Forslag, og det ufarliggjør jo hele greia.
Ja,
ja. Og pluss at hun kjæresten til og med også blir tryggere i sine relasjoner til at hun blir en bedre kjæreste, og vipps, så kan alle tre egentlig være venner.
Kanskje de blir sammen i stedet. Nå blir det ordentlig trekant sjalusi drama.
Ja,
eller polyamorøs. Det er mange muligheter her, men det fordrer jo at denne kjæresten har lyst da. Det jo ikke sikkert hun vil, men det tenker jeg noe konkret man kan gjøre for å prøve.
Men tenker du at det skal komme som en følge av at hun tar direkte kontakt og sier det sånn, eller skal hun sørge for at de plutselig tilfeldigvis på en basketballbane igjen?
Tenker kanskje sende en direkte melding til denne kjæresten, og bare si litt, ta litt sånn den direkte veien, og si at du, jeg har tenkt litt på det her, og jeg lurte på om det var ok for deg om du og jeg ble litt bedre kjent, for jeg har lyst til å bli bedre kjent med deg.
Ja.
Trenger ikke si så veldig mye mer enn det, men bare enkelt og greit. Skal vi ta et glass vin?
Her jeg helt med på direkte åpen kommunikasjon, ikke manipulering. Så vi kom styrket ut av
en god slutt.
Måtte bare innom den manipuleringen på et eller annet tidspunkt i løpet av programmet. Du vant til slutt.
Yes.
Det har vært veldig koselig å ha dere her som mine gode hjelpere.
Og
lykke til videre med podcaster og bøker og læreryrk og herregud.
Takk for det.
Mye greier.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.